halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toosa uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 30 mitirband. Xiriirka fiimiyada magaalooyinka qaarkood iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan barta internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo sabta bisha agoosto waa 8/2015 idaacadda saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan kaga soo jeedinaya caashe ibraahin aadan caashe cuud iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
hooyada iyo dhallaanka wax caafimaada ay helayeen muddada 7 sano ah ma jirto garas weyne degmada Xudur waxay u jirtaa 50 kilometer shacabka qaarkood Xudur ayay iman jireen. Hadda cudurka ugu daran ee hadda ka taagan waxa weeyaan tuulooyinka cudurka jadeecada aad iyo aad shacabka u sii liita oo ay jadeecada hadda ay hayso.
kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku xigeenka degmada Xudur Aadan Cabdi Abaarey oo ka waramaya xaaladda deegaanadii dhowaan laga saaray Al-Shabaab ee gobolka Hureysa ayaanu idinka haynaa.
waxaa kaloo aad idaacaddeennu ku maqli doontaan aragtiyo kala duwan oo dadweynuhu ay ka bixinayaan suuragalnimada inay doorasho ka dhacdo Soomaaliya sanadka 2016.
waxaad sidoo kale maqli doontaan cudurka Ebolaha oo tallaal loo helay iyo qodobo kale. marka hore si ku soo dhowaada warka caalamka. hubaysnaa ee dadka ku dilay tiyaatar ku yaala magaalada Colorado ee lagu magacaabo James Holmes ayaa inta ka harsan noloshiisa ku qaadan doona xabsi kadib markii ay xeerbeegti ku guuldareysteen in ay isku raacaan in dil toogasho ah lagu xukumo maalintii Jimcaha. isla xeerbeegtidaasi ayaa bishii July la soo dhaafay dambi ku heshay in uu geystay sanadkii 2012 xasuuq uu ka geystay tiyaatar ku yaala magaalada Aurora oo ku taala duleedka magaalada Denver. Holmes ayaa rasaas ku furay dadkii daawanayay film isagoo dilay 12 qof dhaawacna u geystay 70 qof oo kale. Holmes ayaa wax dareen ah ka muujinay markii la akhrinayay go'aanka xeerbeegtida. ma uusan sidoo kale muujinay wax shucuur ah intii ay dacwada socotay iyo sidoo kale markii cadeymaha damaqa leh ay soo bandhigayeen qoysaska dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay ee goobta ku sugnaa.
Daliban ayaa sheeganaysa inay mas'uul ka ahaayeen weerarkii nidaaminta ee ka dhacay xarun booliisku uu leeyahay oo ku taala magaalada Kabul. Jimcihii booliiska ayaa sheegay in weerarka ay ku dhinteen ugu yaraan 72 qof ayna ku dhaawacmeen 25 kale. mas'uul ka tirsan booliiska Afghanistan ayaa sheegay in qofka qaraxa geysta uu xirnaa labiska booliiska uuna isku soo dhex qariyay arday badan oo fasax ka soo noqonaysay. weerarkan ayaa yimid saacado uun kadib markii weerar culusi loo adeegsaday gaari xamuula uu ka dhacay xero military oo ku taala magaalada Kabul oo ku dhow goob la degan yahay. qaraxaasi ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 15 qof waxaana ku dhaawacmay qiyaastii 240 qof waxaana waxyeelo la gaarsiiyay guryo badan. dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay ayaa waxay badi ahaayeen dad rayid ah. ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka qaraxa, laakiin madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa sheegay in qof markaasi qof kasta ahi oo ka dambeeyaba weeraradaasi inaanay jirin wax ay ka faa'iideeyaan.
aqalka cad ayaa sheegaya in uu ka niyad jabay laakiin aanu la yaabin in mid ka mid ah senatarada sarsare ee xisbiga dimuqraadiga uu ka hor yimaado heshiiska socda ee dalka Iran lagala galay barnaamijkeeda hubka nukliyarka. afhayeenu hadlay aqalka cad ayaa sheegay Jimcihii in senator Chuck Schumer uu ka aragti duwan yahay madaxweyne Barack Obama isagoo dib ugu laabanaya sanadkii 2003 ayuu soo hadal qaaday codayntii senatarkaasi iyo taageeradii uu siiyey dagaalkii uu Mareykanku horkacayay ee lagu qaaday dalka Ciraaq. hadal qoraalaha uu soo saaray ayuu walaaciisa ku sheegay in baaritaanada dowladda ay ahaayeen kuwa hooseeya. waxa uu sidoo kale ka hadlay in fasaxa ama fasixidda lacagta ee khafiifinta cunuqabateynada ay Iran u ogolaan doonto inay sare u qaado maalgelinteeda kooxaha fallaagada ah ee ka jira guud ahaan bariga dhexe, taasina ay xasilooni darro ka abuurayso gobolka. subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. tan iyo markii uu madaxweynaha Soomaaliya ku dhawaaqay 2 toddobaad ka hor in aysan dalka ka dhici doonin doorasho ayaa waxa ay dadweynaha Soomaaliyeed qaar badan oo ka mid ah isweydiinayaan waxa uu noqon karo xalka ee lagu gaari karo dowlad ay door ku leeyihiin dadka. Falastiin Axmed Imaan ayaa warbixin inooga diyaarisay aragtida dadweynaha ee suurtagalnimada doorasho ka dhacda dalka sanadka 2016.
Baarlamaanka iyo xukuumadda Soomaaliya ayaa ka wada dooday isla markaana isla gartay inaanay suuragal ahayn in doorasho qof iyo cod ah ay ka dhacdo dalka Soomaaliya sidii hore loo filayay. Toddobaadkii horena mar uu madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud uu siiyay wareysi VOA-da arintaasi ku saabsan ayaa waxa uu sheegay.
Shalay wixii xukuumadda iyo baarlamaanku ay ku heshiiyeen waxay ahayd hal qof iyo hal cod ma dhici karo 2016, laakiin ma ayan ahayn doorasho ma dhici karto ma ahayn. Marka taasi kow waa sidaa. Waxaa marka dhiman oo maalmaha soo socday bilaa soo socda laga wadaadi doona haddii hal qof iyo hal cod aanay suurtagal ahayn, waa maxay waxa suurtagalka ah? Taasi maalmaha iyo usbuucyada bilaha soo socda ayaa laga wadaadi doonaa. Wixii ay Soomaalidu ku heshiiso oo isla qaadato ayaana la dhaqan geli doonaa, marka inaan kasii hor dhaca ma doonaayo.
Cabdirashiid Khaliif Xaashi, madaxa hay'adda Heritage ee magaalada Muqdisho, ayaa sheegaya in hadalka dowladda ay ahayd in xilli hore la cadeeyo si wada tashi kalsooni leh horey loogu sii yeesho.
Runtii markii hore in saas loo cadeeyay ahayd, sababtoo waqti fiican baa la gelin lahaa talada. Hadda laakiin istuhun baa bilaabanaya, oo waxaanaba wixii ay ahayd inay dhacdo haddii ay doorasho dhici karin. Waxaana waa waxa dhici kara, waxaana waa waxa lagu maaragtay lagu haminayo oo ay dadka qaarkiis ku talagalayaan. Guud ahaan maxaa la yidhahdaa, waxaa dhici kara in waxaan doorasho ahayn dowladdan in aan isu ku darsan karin. Baarlamaanku wuxuu rabaa in badankiisu ama in badan kamid waxay rabaan inay ku darsadaan waqti loogu daro 2 sano iyo isla mid ama ka badan. Madaxda kale ama gobollada ha joogaan ama federaalka ha joogaane waxay rabaan inay talo iyo saameyn weyn ku yeeshaan xildhibaanada soo noqonaya, sababtoo ah ragga Soomaalida badankiisu haddana gabdhihii aa bilaabayba. Qof kastii wuxuu rabaa madaxweyne inuu noqdo. Marka madaxweynahaas dhalan doona 2016, waa ummaddii oo dhan waxay rabaan oo dadka siyaasadda gacanta ku haya gobollada ha joogaan ama Muqdisho ha joogaane inay xildhibaanada ay dowladdaas dhali doonaan sidii lagu soo abuuri lahaabaa loo wada maaragtay isuxalduubayaa.
Dadweynaha Soomaaliyeed oo qaar badan oo ka mid a iyagu ka dhur sugayay sida ay suuragal ku tahay doorasho inay dhacday, bal haddii ay waayuhu ku simayaan inay arkaan mar un inay codkooda wax ku doortaan, ayaa dareemo kala duwan ka muujiyey markii ay soo baxday inaanay taasi suuragal ahayn. Markana qaar ka mid a dadweynaha ku nool magaalada Muqdisho oo ka waramaya sida ay u arkaan in doorasho ay dhici karto iyo nooca doorasho ee ay jeclaan lahaayeen.
Magacaygu waa Sankurta Cangeyre. Masalada doorasho ma dhici kartaa 2016 su-aashu jawaabta waxa weeye waa haa. Mar haddii ay caddahay in ayan nidaamkii lagu soo doortay baarlamaankii hore oo 2012 ay suurtagal ahayn loola noqon karin, haddana ay haddana caddaatay dowladdu inay tag doorasho hal cod iyo ma dhici karto, waxaa marka bannaan in la isweydiiyo doorashadu qaabkee u dhici karta. Laakiin ma dhici karta ma dhici karto masaladu inay baa noqon, masaladu waa inay dhacdaa, waana dhici kartaa. Aniga marka waxay la taqaabo badan baan ku hirgelin karnaa inay doorasho ku dhacdo oo aan ahayn tii 2012 aan loo noqon mid ay la sugayay dowladdu ka gaabisayna aan la aadin oo ahayd hal cod iyo hal qof, in meel dhexe oo degmo walba Soomaaliya oo dhan waa 93 degmadood waxbaa loo qoondeyn karaa, tirooyinka baarlamaanka la doonayo in la qoondeeyo degmooyinka loo qoondeyn karaa, degmooyinkaas ayaa laga soo xuli karaa cadad tiro ah, waxaa lagu codeyn karaa sanduuq.
Magacaygu waa Maxamed Ciise. Waxaan qabaa inaysan dhici karin oo baleem ay samaysay dowladdu inay tahay inaysan waxbaba dhicinba, iyaga oo maslaxadooda fiirsanaya oo gaar ahaaneed inay muddo kororsi sameeyaan shaqo badan oo la rabay in la qabto, oo amniga gobollada la sugo, shacbigii oo la siiyo fursad ay wax ku dooran karaan, waxna ku diidi karaan. Waxaa muuqanaysa marka wax shaqo hoo la qabtay ma jiraan.
Hadalhaynta ugu badan ee dadweynaha dhexdooda, gaar ahaan meelaha ay Soomaalidu ku nooshahay, ayaa waxay ahayd mid aad loogu hadalhayay arrimaha doorashooyinka maalmihii dhowaa. Markana dadweynaha ku nool magaalada Boosaaso bal qaar kamida aragtidooda.
Bakti ahaan waxay la tahay in doorashada hal qof iyo hal cod aanay Soomaaliya ka dhacin. Magacaygu waa Maxamed Deeq Cabdullah, waxaan joogaa Boosaaso. Aragti ahaan waxay la tahay in doorashada hal qof iyo hal cod aanay Soomaaliya ka dhacin sanadka 2016 aniga u sababeynaya in dawladdu qorshayaashii loogu talagalay in doorashadaas ku qabsoonto ay dib u dhigato waqti badan isla markaasina aan shaqadan la bilaabin waqtigii ku habboonaa waxay dawladdu ku mashquushay hawlo kale iyadoo ay horyaalaan shaqooyinka adag ee ahaa in dalka la gaarsiiyo doorasho hal qof iyo hal cod.
Magacaygu waa Cabdiqani Xasan Dagjar oo jooga magaalada Boosaaso. Haddaan fikirkayga ka dhiibto doorasho Soomaaliya ma ka dhacaysa xora, fikir ahaantayda waa maya kama dhacayso. Waxaan u sababeynayaa sababta aysan uga dhacaynin dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay ku guuldaraysatay in ay samayso wixii loo igmaday. Dowladda federaalku iyo baarlamaankuba waxa uu ku mashquulsanaa sidii xukuumad loo ridi lahaa, xukuumadna loo soo dhisi lahaa.
Abukaat Cumar Maxamed Cabdulle oo dhanka sharciga kala taliya madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya, isla markaana marti inoogu ah barnaamijka wicitaanka aad barri maqli doontaan, ayaa sheegay in marka laga soo tago doorka dowladda laga rabi, in dhanka kalena diyaar aanay ahayn xisbiyadii doorashada ka qayb geli lahaa sharciyadoodii, iyo sidoo kalena inaanay shacabka laftoodu haysan wacyigelin ku filan oo ay doorasho markaasi ay codkooda ku dhiiban karaan.
Doorasho inay dhacdo waxaa ka horreysa inaan go-aan ka gaarno nidaamka horta aan isku dooranayno oon isku xukumayno. Nidaam federaalka noocii la qaadan lahaa go-aan lagama gaarin. Go-aan lagama gaarin tirada dowlad goboleedyada la dhisaayo. Dastuurkii lama dhammaystirin. Aftii looma qaadin. Horta wax walba waxbaa ka horreeya wixii ka horreeya lagama hadlin. Xataa nimankan xisaabta ah oo saaxiibaday ah oo hadlaayo xisaab waxay u baahan yihiin in la nidaamiyo oo loo sheego inay u hoggaansamaan dastuurka iyo sharciga dalka oo shuruudo loo sheego inaysan noqon karin xisaab qabaail oo la rabo inay maaragtay ay sharcigii sheegayo inay deegaan kasta ku leeyihiin muxuu ahay taageerayaal fajilan ama qoran rejistered ah oo la yaqaano oo soo bixi kara in xafiisyo shaqeynaya ay ku leeyihiin degmo walba. Qof kasta oo xisbi madaxda ah jeebku ku wata ataa lacataa iska.
Adeegyada iyo howlaha muhiimka u ah in dalka ay ka dhacdo doorasho oo lagu daray ammaanka ayaa ah caqabadaha ugu waaweyn ee aanay doorasho xilligan ka dhici karin sida dadka qaarkiis ay qabaan. Waxaase su'aasha ugu weyne ay tahay qorshaha lagu bedeli doono in ay dhacdo doorasho qof iyo cod ah iyo sida loo soo dooran doono dowladda soo socota.
warbixintaasina waxaa soo kaysoo dowriday halkan ka soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. xaalad bani'aadanimo oo liidata ayaa laga soo sheegayaa deegaanadii dhowaantan laga saaray maleeshiyaadka Al-Shabaab. adeegyada caafimaadka iyo dugsiyada waxbarashada ayaan ka jirin deegaanadaasi oo ka tirsan gobolka. haddaba gudoomiye ku xigeenka degmada Xudri wafdi ka socda maamulka gobolkaasi ayaa booqday deegaanadaasi dhowaan laga saaray Al-Shabaab. waxaana wareysi kala yeeshay arrimahaasi gudoomiye ku xigeenka degmada Xudur Aadan Cabdi Abaare. ugu horeyna waxaan weydiiyey bal inuu sawir ka bixiyo xaaladda ay ku sugan yihiin dadweynaha ku nool deegaanada dhowaan Al-Shabaab laga saaray.
shacab muddo 7 sano ah nimanka cadowgu ay dul deganaayeen haddii aan caafimaad iyo waxbarasho midna aanan haysanin ayaan goobtaasi kusoo aragnay. dabeetana waxaan u ballanqaadnay inayna caafimaadna heli doonaan haddii ilaahay ka dhigo, waxbarashana sida ugu dhaqsiyaha badan la ay heli doonaan. marka waxaan rajaynaynaa marka in arrinkaasoo dhan dowladdeena ay naga saaciyi doonto iyo hay-adaha caalamiga ah sida hay-adda waxbarashada UNICEF iyo hay-adaha kale ee gargaarka sida WFP iyo hay-ado fara badan inay naga saaciyi doonaan arrinkaasi. marka shacabka naga sooyin aad ay u wanaagsanayd, inkastoo haddii dad ay dareemi karto goob markaasi goobdooda la wareegay saabka ay ku sugan tahay iyo sida ay tahay mar walba shacabka ay dareemi karayaan.
dhinaca caafimaadka oo kale waxaa la sheegaa deegaanada ay ka talinayaan Al-Shabaabka inaanay ilmuhu lahayn wax tallaal ah. waa sida xaaladda caafimaadka ee caruurta oo kale magaalada ma leedahay cisbitaallo?
hooyada iyo dhallaanka wax caafimaada ay helayeen muddada 7 sano ah ma jirto. garas weyne degmada Xudur waxay u jirtaa 50 kilomitir. shacabka qaarkood Xudur ayay iman jireen. hadda cudurka ugu daran ee hadda ka taagan waxa weeyaan tuulooyinka cudurka jadeecada aad iyo aad shacabka usii liita oo ay jadeecada hadda ay hayso. marka goobihii MCH ku yaali jireen nimanka cadowga ayaa baabiyey, weliba gidaarkii ka dhisnaa xataa dhulka ayay dhigeen. marka shacabkaasu hadda dabeeca aada iyo aada la sii liita, marka waxaan u ballan qaadnay in sida ugu dhaqsiyaha badan leh inay caafimaad heli doonaan, ayaanna markaan xubir ku noqono in ay dadkaasi annaga ka maamul ahaan aan usoo gurmano oo sida caafimaadkooda mar walba aan u xaqiijin lahayn inaan hay-adaha ku sugan degmada xubir aan kala hadalno si shacabkaasi loo gargaaro.
Marka si hay-adaha gargaarka ay meesha uga howlgalaan, ammaan buuxa ma ka jiraa meesha mase weli al-shabaabkii magaalada waa ay soo galaan mararka qaar?
Ammaanka boqolkiiba boqol aad iyo aad ayuu u wanaagsan yahay. Degmada xudur ayaan kasoo baxnay, annagoo mareynaa wadada konton kilomitr, annagoo dhulka mareynaa gawaari sidana, gawaari bruuf annagoo sidana, gawaari caadi sidana ayaan soo marnay. Haddii nabadgelyada boqolkiiba boqol degmada xudur ilaa iyo garasweyne waxaa wada degan oo fariisimo fara badan kula ciidankeena xooga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada amisom ee ethoobia. Marka wadada waxaan leenahay amnigeeda boqolkiiba boqol. Garasweyne hadda aan joognana waxaan leenahay amnigeeda aada iyo aada boqolkiiba boqol, iyadana aada iyo aada ayuu u wanaagsan yahay. Waa laga howlgeli karaa hay-adaha gargaarka si walba ayay kusoo gaarsiin karayaan degmada xudur hadday soo gaaraan garasweyne, sida ugu dhaqsiyaha badan leh iyo moorogaabi iyo tuulooyinka faraha badan leh nimanka cadowga laga xoreeyey sida kasta ayaa loo soo gaarsiin karaya.
Marka dadku ma helaan cunooyinkao kale iyo sahayda kale kala duwan ay u baahan yihiin, ma soo galaan magaalada?
Magaalada hadda wadooyinkii dhan nimanka cadowga waa laga dulqaado, way furan yihiin. Gaarigii kasoo baxa magaalada baydhada xarunta gobolka Baay si toosa ayuu u yimaadaa tuulada garasweyne hadda aan joogno. Wadooyinka way iska furan yihiin, ilaahay galladii howlgalladii iyo barnaamijkii dadaalada faraha badan leh ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo maamulada gobolka iyo degmooyinkaba ay sameeyeen, wadooyinka way wada furan yihiin oo shacabka hadda noloshooda way iska wanaagsantaho, way soo gaaraan. Si wada ganacsiga waa u yimaadaa, laakiin goob ka caafimaadkeeda iyo waxbarashadeeda iska liidata shacabka. Marka hadda waxaan u ballan qaadnay in dugsi hoose dhexe laga furayo tuulooyinka, dugsi sare ay u aadayaan xudurba.
Marka wax iskuula magaalada ma laha hadda?
Hadda wax iskuula hadal iyo eraato ay leedahay ma laha. Iskuulka goobta uu ku yaali jiray waxaa keliya oo maanta la garanaya waxa weeyaan aas-aaskii hore ee derbiga uu dhisnaa unbaa la dareemi karayaa. Teendhooyinka iskuulka wixii dhan nimanka cadowga ayaa horey furfura hore u qaatay. Marka waxaana rajeynaynaa insha allah ilaaha idinkii in iyagana dib loo dhisi doono. Hay-adihii marka hore naga kaalmeyn jiray inay naga kaalmeyn doonan, annagana intii karaankeenna ah inaan shacabka aan waxyaaba badan aan u sameyno aan u qabano.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka degmada xudur ee gobolka boqol aadan cabdi abaarey oo khadka taleefanka goorna ugu waramayay falastiin axmed imaan.
Markii uu soo baxay warka ku saabsan in tallaal cusub oo loo adeegsanayo cudurka Ebola oo boqolkiiba boqol shaqeynaya la helay, ayaa waxaa markiiba aad maqli kartaa mahadnaqa ka imanaya dadka ku dhaqan caalamka ee la socday warka naxdinta leh ee la xiriira sida xanuunkaasi uu uga dilaacay galbeedka Afrika. Laakiin qaabka daraasadda loo sameeyey ayaa dadka qaarkii ay su-aalo ka keeneen natiijada ka soo baxday. Haddaba daraasado kale ayaa jira oo marka loo adeegsado markaasi daanyeerada waxayna muujinaysaa natiijo tii hore la mid ah. Wariyaha V O eda Carol Pearson ayaa warbixintan ka diyaarisay. Caashe Ibraahin Aadan ayaana soo koob.
Markii qaybtii u horreysay ee tallaalka xanuunka eboolaha la geeyey waddanka Guinea, ma jirin koox ka reebanayd oo aan la siinin daawada, xitaa inkastoo badi daraasadaha cilmiyeysan ee la sameeyey ay lahaayeen koox kuwaas la mida. Hadafka guud ee dalka Guinea waxa uu ahaa in nafta go'aysay la badbaadiyo. Waa sababta midka ee aadka muhiimka ugu tahay daraasadda dhinaca xayawaanka ah ee uu sameeyey Macadka Caafimaadka Qaranka ee dalkan Mareykanka.
It showed that a vaccine that is essentially the vaccine that was used in the trial in Guinea.
Waxay muujisay in tallaal oo dhab ahaan ah tallaalka qaybtiisii u horreysay loo adeegsaday waddanka Guinea ma ahayn oo keliya inuu ka hortago tijaabo dhinaca xayawaanka ah, ee waxa uu ahaa inuu ka hortago muddo toddobaad ah oo xanuunku uu ku jiray jirka. Boqolkiiba boqol ayuu ka hortagay muddo saddex maalmood gudaheed ahna qayb ahaan wuu ku shaqeeyey. Dr. Fauci waxa uu sheegayaa in daraasadda ay muujinayso in tallaalka uu weli ahaan karo mid xilli dambe shaqayn karay intii lagu guda jiray faafitaanka eboolaha markii ay dadku aadka ugu baahnaayeen.
The other thing that was important is that it was able to protect against the multiple variants.
Tan kale ee muhiimka ahayd waxa ay tahay in ay taasi ahayd mid ka hortagi kartay qaybaha kale ee kala duwan ee jeermiska Ebola ee wareegayay. Waxaa jira kala duwanaansho u dhaxeeya mid kasta oo ka mid ah afarta qaybood ee asalka u ah jeermiska Ebola. Talaalkani waxa uu ka hortagayaa Ebola nooca loo yaqaan Zaire ee dadka ka badan 12,000 ku dilay galbeedka Afrika. Faafitaanka xanuunkaasi ma uusan joogsan, dad badan ayaana laga yaabaa inuu asiibo. Haddana, dad aad u yar ayaa qaba cudurka oo tallaallo kale oo aadanaha lagu tijaabiyey ay joojiyeen. Laakiin daraasadda tallaallada xanuunka Ebolaha ayaan u muuqanin inay joogsanayaan.
All of us in the public health sector believe that there will be other Ebola outbreaks, and that's the reason.
Guud ahaan dadkeennan ku jira qaybta adeega caafimaadka dadweynaha, waxaan rumaysannahay in ay jiri doonto faafitaan kale oo xanuunka Ebolaha ah, waana sababtaasi mid aan ugu baahanahay in aan u diyaar garowno. Haddii aan haysan lahayn dawo shaqaynaysa oo la geeyo markii u horreysay ee uu faafitaanka ka bilaabanayay, waxaa laga yaabi lahaa in aan badbaadin lahayn oo aan kana hortagi lahayn qaar badan oo aad u dhibaatooday cudurka qudhiisa iyo dhimashadaba. Waxaa jiray 24 goor oo xanuunka Ebolaha ka dilaacay galbeedka Afrika. Hase ahaatee ma jirin mid u argagax badnaa midka hadda jira, waxaana lagu rajo weynyahay in uu jiri doono tallaal shaqaynaya oo uusan mar dambe jiri doonin mid isaga la mida.
Cashe Ibraahin Aadan ayaa noo soo koobaysay warbixintii wariyaha V O A da Carol Pearson.
Waxaad dhegeysanaysaan idaacadda aruurnimo ee saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee V O A. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo wariyaheenna Maxamuud Mascade.
Waanu wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamka. Gabi ahaana barnaamijkeena waxaanu ku eegaynaa horyaalka kubadda cagta ee waddanka Ingiriiska oo maanta dib uga bilaabanaya garoomada kala duwan ee waddankaasi. Waxaa daba barnaamijkaasi ila falanqeynaya, waan jeclahay su-aalo dhowr umurta la xiriira in aan weydiiyo Faarax Abdulle oo ka mid ah bahda ciyaaraha islamarkaasina wariye ka faallooda dhanka ciyaaraha kubadda cagta. Ee Faarax, adiga ku soo dhawaanaya marka hore barnaamijka ugu horeynta, bal waxaad iga warantaa waatan horyaalkii dalka Ingiriiska ee nasiina kadib dheer waa la isku soo laabtay oo maanta ayaa kulamadu ay bilaabanayaan. Ee kulamadaasi iyo kooxaha sida isku arkayaan marka hore?
Waa mahadsantahay Mascade, waan ku dhaho barnaamijka. Runtii waa sax, horyaalku bilaabanayaa. Waan runtii horyaalka aadka loogu xiisaha badan yahay oo loogu daawashada badan yahay dunyada. Kooxuhuna waxay isku arkayaan kooxda Manchester United iyo Tottenham ayaa ciyaarta ugu horreysa furitaanka wada yeelan doona horyaalka waddanka Ingiriiska. Waxaa iyaguna xigi doona Everton iyo Watford, Leicester City iyo Sunderland, Norwich City iyo Crystal Palace, Chelsea iyo Swansea, iyo waliba kooxda dhawaan ee heerka labaad ka soo laabatay FC Bournemouth iyo Aston Villa ayaguna way is arki doonaan. Intaasi maanta ayay wada ciyaari doonaan. Britain waxaa is arki doona kooxda Arsenal iyo West Ham United, iyo Newcastle United iyo Southampton, Stoke City iyo Liverpoolna ayaguna wada ciyaari doonaan. Kooxo marka sida ayay isku arki doonaan.
Faarax, intii ay kooxuhu nasiinada ku maqnaayeen oo horyaalada qaaradda Yurub ee laga nasanayay, dabcan kooxaha dalka Ingiriisku aad bay isku adkeenayeen, waatan oo suuqa ciyaartooyda kala iibsiga dunidu waa isagii furnaa. Kooxaha waaweyn ee shanta ee laba Manchester iyo Chelsea, Arsenal iyo Liverpool, haddaad fiiriso sida ay isu soo adkeeyeen iyo waxa laga firi karo sanadkan?
Waa mahadsantahay. Runtii kooxaha waaweyn ee horyaalka qayb qaadanaya koox walba heba sanadkan waxay ku haminaysaa inay maaragtay horyaalka iyadu qaado. Markaan halhal u fiirin oo kale, waxaa runtii ugu ciyaartooy badan keentay kooxda Manchester United oo labadii sano ugu dambeysay ciyaaraheedu aysan sida hore oo lagu aqoon jiray aysan ahayn, gaar ahaan markii otoobarahoodii hore Sir Alex Ferguson ciyaaraha ka fadhiistay. Haddana waxay u muuqataa inay runtii aad isku adkeynayso. Ilaa shan ciyaaryahan ayayna kusoo kordhisay ciyaartooyadooda, sida ciyaaryahan Memphis Depay, Schneiderlin, Schweinsteiger, Massimo Dermann, iyo waliba Sergio Rome oo runtii xulka qaranka waddanka Argentina goolhaye u ahaa oo la filayay inuu isna wax weyn kusoo kordhiyo kooxda. Arrintan runtii goolhayaha saxiixeeda Manchester United xoogaa waxa qasbaysa in golhayaha digaaya oo laga yaabo inuu ku biiro kooxda Real Madrid. Marka wali halka waxa ka taagan isfaham darro digaaya iyo Liverpool ayaa sidoo kale ciyaartoy dhowr ah ayay keentay, gaar ahaan weerarka sida Christian Benteke oo Aston Villa ka keentay, James Milner oo Manchester ka keentay, iyo Roberto Firmino oo isna ciyaarahan Brazil u dhashay, iyo waliba Nathan Clay oo Southampton ka keentay. Marka ayadana waxa la fidi karaa inay runtii aad iyo aad isku adkaystay labada kooxood ee Arsenal iyo Chelsea. Min hal ciyaarahan ayay ilaa ay hadda keentay ay keensadeen. Arsenal oo kale Peter Jag oo goolhaya ayaa Chelsea ka soo qaadatay. Inkastoo weli weerarka runtii u baahan tahay oo la filayo in maalmaha soo socda ciyaarahan weerar ay keento, gaar ahaan runtii afka lagu hayo weeraryahanka kooxda Real Madrid Benzema. Chelsea oo kale waxay keentay Falcao iyadana. Marka waxaa la fili karaa runtii in kooxuhu aad iyo aad ay isku adkeynayaan. Welina waxaa muuqata horyaalku waa furan yahay.
Manchester City iyadana dabcan hal ciyaartay bay kantaan maraynayaan.
Manchester City waxay keentay ciyaarahan rasmi Stalin oo runtii ciyaarahanka ilaa hadda ugu qaalisan suuqa kala iibsiga ciyaartooda oo 49 million pound ka soo baxay. Marka suuq waa furan yahay, kooxuhuna way is adkeynayaan. Marka waxaa la dhihi karaa in runtii ay si fiican ugu wada fakiri doonaan.
Waa tahay Faarax, adigu mahadsan. Dabcan waqtiga aynu hayo aduu soo koobay. Marka aad fiiriso suuqa kala iibsiga kooxuhu siday isu dhisayaan, meesha ilaa hadda wax marayaan, horyaalka iyo bilowa, haddaan madaxa ku geliyo saadaal, yaad is leedahay sanadkan koobka lagu tartamayo qaadaysa, adoo Chelsea-na og inay horyaalka hadda difaacanaysa?
Waa mahadsantahay runtii. Chelsea horyaalka waa difaacanaysa, waxaana muuqatay inay weli sideedii kooxu xoog badan tahay. Hase yeeshee saadaasha u horeysa waxaan is leeyahay waxaa la bixin karaa markii horyaalka uu haaf gaaro ama kala bar gaaro, waayo waxaa dhici karta in ciyaartoy waaweyn koox walbahay ay dhinaceeda soo iibsato. Waxaa kaloo dhinaca kale suurtagala ciyaartoy kooxda ka dhaawacma, sidaasoo kale ganaax ayaa dhici kara. Waxaa kaloo dhici karta in kooxaha qaarkood tababarayaashooda eryaan oo system kale oo cusub uu kooxdu kusoo kororo. Marka waxaan is leeyahay saadaal muuqato rasmi ah lama dhihi karo waa laga bixin karaa xilligan, inkastoo maskaxda ku hayno in Chelsea ay weli adag tahay.
Aad baad u mahadsantahay Faarax. Lacagta faraha badan ee Manchester United iyo Liverpool gasheena, meesha ay ku dambayso marka horyaalka uu meel sare gaaro ayaan kala ogaan doonaa. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaraha ee saaka iyo caalamka uu Faarax Guluu marti igu ahaa, inta ayaan ku dhaafaynaa tan iyo kulan dambe. Waa Mascade idinku leh sidaa iyo nabadgelyo.
Anu intaasi ku dhaafno sportigii ama ciyaarihii. Maxamuud Masacade halkaad kala socotaana waa VOA. Markana kaalmihi suugaanta
addu dhugato geel qabo ma dhadhamiyo geeda u godaasha dhuubtaay ana cudurkanigu dhacay wamidigu dhammaazo wabalaydu dheriyo ku dhadhabay aroosan dhinacaysa sare addu dhugato geel qabo ma dhadhamiyo geeda u godaasha dhuubtaay ana cudurkanigu dhacay
codka macaan ee maxamed cali burce ayaana gabagabo ahaa idaacaddeenni ilaa iyo afartintan mar kale kulmi doono. Waa cashacuudi, anigoo falastiin axmed iimaan oo idinla nabadgelyo.
maladayahaygaay way calaf lagama dhunte kitaabay sukeen digay.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.